subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington. waxaa naga xasuusina dhegeystayaal in dhammaan barnaamijyada idaacadda lagu duubayo guryaha.
waa subax talaada ah bisha maaj waa 24 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6 iyo barkii aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa wada jir halkan idinkala socodsiinaya cabdixaafid cawd ismaaciil iyo caashe ibraahim aadan.
qodobadan idaacadda subaxnimo idinku haynana waxaa ka mid a gobolka minnesota oo soo saaray go'aano cusub oo la xidhiira xanuunka covid-19 iyadoo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta gobolkuna uu xanuunkaasi ku dhacay.
waardiyaha guddoomiyaha waardiyaashiisa shaqsi ka mid ah ayaa xanuunka laga helay, taasoo ku khasabtay in guddoomiyaha uuna guriga kasoo bixin oo garantii laisku sameeyo muddo 14 maalmood ah oo dadka kale maaragtay uuna bulshada iyo xafiiskiisa xataa uusan imanin. waxaa sidoo kale uu saameystay guddoomiye ku-xigeenka walaalkeed oo gobolka Tennessee ku dhintay oo isaguna xanuunkan u dhintay laftiisa.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa ra-iisul wasaaraha dalka Canada oo si kulul ula hadlay shacabkiisa isagoo faray in ay ku nagaadaan guryahooda xilli uu sii kordhayo dadka uu ku dhacayo xanuunka covid-19.
waxaa kale oo aad maqli doontaan xiisadda webiga Nile ee u dhexeeya Masar iyo Itoobiya iyo sida dalka Masar looga arko go'aanka ay dowladda Soomaaliya ka qaadatay.
qodobadaasi iyo warar kale ayaanu idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
uganda ayaa 6 qof oo u dhashay Shiinaha iyo 2 qof oo reer Uganda ah ku soo oogtay dambiyo ah inay si ula kac ah ugu kaceen ficilo ay ku faafinayaan xanuunka COVID-19 ee coronavirus ku keeno. 8 qof oo rag ah ayaa lagu qabtay soohdinta iyagoo u gudbaayay Jamhuuriyadda Demuqraadiga ee Congo. haddii dambiyadan lagu helo waxay mutaysan doonaan xabsi dhan 7 sannadood midkoodba. dowladda ayaa sheegtay in 6 nin ee Shiinaha ayaa 19-kii bishii Maarj waa bishan ay ka baxsadeen hoteel ay karantiimo ugu jireen iyagoo aan dhammaysan xilligii loo cayimay inay halkaasi joogaan. 2 nin ee Ugandiiska ah oo la kala yidhaahdo Matovu Abdu iyo Nanzunas Dawabu ayaa lagu oogay dambi ah inay gacan siinayeen nimanka Shiinaha ah sidii ay uga baxsan lahaayeen hoteelkaasi. wasiirka dowraha caafimaadka Uganda Dr. Joyce Moriku Kaduku ayaa sheegtay inay dadkani tusaale u noqon doonaan 1800 oo qof oo dalkaasi ku jira karantiimo.
halka warkaasi aad kala socotaanna waa idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a. aan ku bilowne, wasaaradda ganacsiga iyo shaqageynta ee gobolka Minnesota ayaa soo saartay go'aamo cusub oo ku saabsan xanuunka COVID-19 ee gobolkaasi, kaas oo saameeyey madaxdii gobolka oo qaarkood laga helay xanuunkaasi. wariyaha v o a da ee gobolka Minnesota Maxamuud Mascade ayaa go'aamadaasi ka wareystay wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo shaqageynta ee gobolka Minnesota Xamse Warfa, isagoo ugu horeyna weydiiyey wararkii u dambeeyey ee COVID-19 ee gobolka.
runtii xanuunku ilaa hadda 235 qof ayuu saameeyey, 1 shaqsi baa u dhintay. sidaad sheegayso maaragtay waxaa uu saameeyey xataa madaxdii waardiyaha guddoomiyaha waardiyaashiisa shaqsi ka mid ah ayaa xanuunka laga helay, taasoo ku khasabtay in guddoomiyaha uuna guriga kasoo bixin oo garantii laisku sameeyo muddo 14 maalmood ah oo dadka kale maaragtay uuna bulshada iyo xafiiskiisa xataa uusan imanin. waxaa sidoo kale uu saameystay guddoomiye ku-xigeenka walaalkeed oo gobolka Tennessee ku dhintay oo isaguna xanuunkan u dhintay laftiisa. waxaa jirta sanatarada gobolka Amy Klobuchar oo iyadana xaajigeedii uu hadda isbitaal ku jiro arrintan xanuunka awgeed. marka runtii arrintan arrin la dhayalsan kara ma aha, waa arrin miisaankeeda leh. anagu waxaanu si gaara maaragtay usii eeginay xagga caafimaadkan in laga warhayo, xagga saameynta dhaqaalahana in laga warhayo.
waa gartay waxa gobolka ka soo baxay go'aamo ku saabsan in lacag la amaahiyo dadka leh ganacsiyada yaryar ee loo yaqaan small business ee gobolka Minnesota bal arinta iyo lacagtan hadaad iga waranto
in runtii in kamiyas ganacsatada yaryar ee miisaanka weyn lahayn arintan saameyn aad weyn bay u keentay hadeen qolaha makhaayadaha meelaha sheekh laga cabo ee magaranaysay meelaha maaragtay bulshada isku yimaadaan marka annako wili ka warsugnaa in dawladda federaalka inay go'aan gaadho ma suugi karno maaragtay inta saameyntan waragna marka waxaanu xukuumadda waxay maanta go'aamisay lacag $100 million ah oo gudoomiyuhu uu approve gareeyay buu fasaxay wasaaradda nada in aanu dadka businesska leh inaanu siino maaragtay deen aanu siino waxaan ku faraxsanahay oo la wadaagayaa shacabka Soomaaliyeed lacagtaas inay bilaa ribo noqonayso wax interest ah oo la socota inay jirin maalin koor lacag kale oo dawladda federaalka ay maansoo deynay jirtay laakiin taa waxa la socotay ribo tan aanu hadda waxaan wax ribo ah haba yaraatay ma saarna waxaan businessyada siinaynaa muddo 5 sano ah inay dib ku bixiyaan qayb ka mid ah hadii laga cafin karo in laga cafiyo lacagtu waa $100 million lacagta ugu yar ee qofku qaadan karo waa $2,500 qofka ugu badanna wuxuu qaadan karaa $30,000 ee lacagtaasi laga bilaabo maalinka khamiista ah ayaa la soo dalban karaa ee wasaaradda nada waxaan la shaqeyn doonaa labadana wasaaradood la isku daray waxaan la shaqeyn doonaa ee hay'adaha aanu lacagta ugu dhiibno sida aanu ugu dhiibi jirnay awl horeba inay si bixiyaan oo siiyaan businessyada maadaama wasaarad balaaran nahay waxaan ugu adagtahay inaan anagu process gareyno marka waxa process gareyn doona hay'adahan wada
shaqeyn doona laakiin waxa la isweydiin kara marka la leeyahay lacag $100 million ayaa taala isla markaana qofku tira inta leeg ayuu soo dalban karaa ama sidaas wax noqonayaan waa maxay waxa looga baahan yahay ama shuruudaha ku xeyn daaban marka laga yimaado in lacagtan ay amaahda hadhu soo celin doonaan
shuruudu waxa weeyaan inuu qofku business lahaa ee ugu yaraan bishii Maars koodeedii ugu dambeen inuu qofku business shaqeynayo ugu lahaa inuu muujin karo arintan inay saameyn ku lehayd oo dukaankiisu uu xiray businesskiisu inuu xiray ee waa inuu ahaa maaragtay business aan een sharciiga maaragtay waafaqsanaa lacag ma deemo badan oo lagu lahaa aan maaragtay jabinin shuruudaha lacagta ugu bixinayay macnaheedu waxa weeyaan qofku inuu yahay qof business shaqeynayay oo socday oo diiwaan gashan inuu ahaaba laga rabaa een lacagtuna waxaan qiyaasinaa $100 million waa lacag kooban laakiin waa waxaan ugu talagalnay degdeg maaragtay een demdemis degdeg oo kala maaragtay aan ugu talagalnay weeye waxaanu qiyaasnay inay ka faa'iideysan doonaan 1,200 oo shirkado ilaa 5,000 inta u dhaxeysa
ee Soomaali farabadan ayaa dukaamo ama moolal waxa loo yaqaan suuqyo waaweyn kulaha albaabada ayaa la soo dhuftey dukaamadoodii way xiran yihiin hadda ee sidee lacagta uga faa'iideysan karaan
runtii way uga faa'iideysan karaan haduu muujiyo qofku inuu maaragtay khasaaraha oo muujin karo bishii waxa uu horey sameen jiray bishan ay hoos uga dhacday ganacsi kasto arinta muujin kara xaq buu leeyahay lacagta aad helisana tiradaas 2,500 ilaa 3,000 sababtay u dhaxeyso farqiga weyn waxa weeyaan businessyada isku lacag ma sameeyaan marka businesska ugu weyn lacag aad u badan khasaartay lacagta ugu badan buu helayaa businesska lacag yar sameen jiray lacag ma aragtay kooban buu helayaa waxa lagu talagalay waa dig joojis oo kale in wiyaga soo socda businessyadan si aan saaxad uga bixin inay maaragtay isku sii kabaan waxa rajaynaynaa lacag federaalka dheeraado iman doonto inay jirto tanna inaannu sii kordhin doono ayaan rajaynaynaa laakiin xaaladda hadda lagu jiro degdegaas aan ugu talagalnay
Xamza Doomaasanta
Adoon Maasanta Maxamed
kaasi waxa uu ahaa wasiir ku xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo shaqo geynta gobolka Minnesota Xamse Warfa oo warramayay Maxamuud Mascade
dhinaca kalena ra'iisul wasaaraha dalka Canada ayaa si kulul ula hadlay shacabkiisa isagoo faray inay ku nagaadaan guryahooda xilli uu sii kordhayo dadka uu ku dhacayo xanuunka COVID-19 ee uu sababo coronavirus warbixintan waxaa magaalada Toronto nooga soo diray wariyahayaga Xuseen Nuur Xaaji
tirada dadka uu soo ridanayo xanuunka COVID-19 ayaa ku sii badanaya dalkan Canada gobolkan Ontario ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee ku nool dalkan ayaa 87 qof laga helay xanuunka isniintii shalay ahayd oo kaliya taasoo tirada guud ee gobolka ka dhigaysa 503 qof gudahan dadka laga helay xanuunka covid 19 ee dalkan Canada ayaa kor u dhaafay 2000 qof halka 22 qofna ay u dhinteen xanuunka. Gobollada qaar waxaa lagu soo rogay xaalad degdeg ah halka dadka la faray inay ku nagaadaan guryahooda si loo xakameeyo faafista xanuunka. Waxaa la xiray goobaha ganacsiga, cibaadada, waxbarashada, shaqooyinka badan kood iyo goobaha kale ay dadku isugu iman jireen. Laakiin sababta uu sii faafayo coronavirus ayaa lagu sheegay in wali dadka aysan si dhab ah u qaadan talooyinka dowladda iyo kuwa caafimaadka. Haddaba ra'iisul wasaaraha dalkan Canada Justin Trudeau ayaa si kulul ula hadlay shacabka isagoo wali ku jira 14 maalin ee karantiilka.
Social distancing, physical distancing is the single best way to keep the people around you safe. What does that mean?
Kala fogaanshaha waa midda kaliya ugu wanaagsan ee aad ku badbaadin karto dadka kugu hareereysan. Maxay tahay taasi macnaheeda? Waxay tahay 2 meter inaad u jirsato qofka kale, waxay tahay inaad ka fogaato isu imaanshaha, waxay tahay inaad joogto guriga markasta oo ay suuragal tahay.
Staying home as much as possible. If you choose to ignore that advice, if you choose to get together with people or go to crowded places,
haddii aad doorato inaad iska dhigato waanooyinkaasi oo aad go'aansato inaad dadka la kulanto oo aad tagto meelaha ay dad badan isugu imaanayaan, ma khatar gelinaysid nafsadaada oo kaliya, balse waxaa sidoo kale khatar gelinaysaa dadka kale. Waxaan baraha internetka ku aragnaa sawirro dad moodaya inaanan la loodin karin markii sidaasi. Intaas ayaa inagu filan. Guriga aad oo joog gurigaaga.
Enough is enough. Go home and stay home.
Arrinta ah ku nagaashaha guryaha ayaa saameyn badan ku yeelatay dadka Canadianka oo Soomaaliduna ay qayb ka yihiin, haba ugu sii darnaadaan gobollada lagu soo rogay bandowga. Waatan deeqa Nuur Shabeel oo ah hooyo isla markaana jaamacadda York ka wada waxbarashada sare.
Waad garanaysaa maaragtay gobolkan waa gobolka ugu dadka badan ay degan yihiin wadanka Canada. Marka sidaas waxay dhalisay runtii saameyn badanaa iskuuladii in caruurta laga joojiyo, jaamacadihii la xiro, in shaqooyinka la joojiyo, in bandow ah inay maqaayadihii la xiro, in meelihii dadka isugu imaanayeen ciyaarihii iyo maaragtay meelihii shirarka aroosyadii maaragtay tacsida xataa waxaa la yiri dadku hala yareeyo. Marka socodku waa in la joojiyaa, qof kastaba inuu gurigiisa uu dhex fadhiyaa.
Shamsi Ibraahim Booliis ayaa v o eda u sheegtay in Soomaalida ay aad u saameysay bandowga ama xaaladda degdega lagu soo rigay gobolka Ontario.
Saameynta laga sheekeyn karo ma aha aad iyo aad ayay u ballaaran tahay, gaar ahaan communitygeena way kusii ballaaran tahay sababto ay tahay dad awrba iska waxaan ahayn middle class ama low income people ahayn oo badi suuqyada iyo dukaamada iyo dukaanley maqaayadleh u badneen meelihii dhan waa la wada xiray. Haddii ay kuran yahay waxaan ku dhayaa laysku soo dhawaanaa layiri yaa laysla hadlin yaa laysku imaanin. Adiga dhibaatada jamac ahaan ummadda waa la wadaageynaa, laakiin gaar ahaan annaga waxay noo sii taabatay as madriska aniga involvementaha aan ku lahaa communityga xagga waalidiinta waxaway dhibaato xoogaa naga soo gaartay. Hadda waxaa dhacay accident wuxuu ka dhacay Edmonton, maaragtay la dhaawacay oo madaxa xabadlooga dhuftay. Waxaa dhacday isbitaalka in hooyadii laga soo raacdiyey oo la dhahay maaragtay iyadoo cunugeeda critical ah ma kor taagnaan kartid because of this kind of disease kan coronavirus ka socda dartii.
Dadka ay sida aadka u saameysay arrinkan waxaa ka mid a Soomaalida ka shaqaysan jirtay garoonka diyaaradaha magaalada Toronto iyo dhalinyarada Soomaalida ah ee ku cusub dalkan oo badankood ku shaqaysanayay wadista gawaarida u shaqeeya sida tagaasida, sida Yaasiin Abikar u sheegay v o eda.
Xuseen, saameynta dhalinyarada ay ku yeelatay arrintan waa mid aad iyo aad u baaxad weyn. Sidaad la socoto, dhalinyarada Soomaaliya inta badan waxay ka shaqeeyaan dhinacaas iyo airportka. Waxaa dhacaysa in mataqaanaa qolooyinkii quarantine-ka dadka ay rabaan inay soo siiyaan lay off-yo. Sidaad la socoto, Air Canada maanta waxay jiray ilaa 5,500 qof oo mataqaanaa ayaan lay off siinaynaa. Sidoo kale waxaa jira dhammaan baarkinadii ku dhowaa airportka qof baa war dhiganaya maa dadka dhan way ka soo qarayaceen. Dhalinyaro badan waxaa jira hadda waddankan mar loo soo gashay naftikooda ku shaqaysan jiray Uberkan iyo liftiga ayaga naftikooda xataa ay soo gaartay culayskaasi oo maanta aysan ku shaqaysan karin baabuurta ay ku shaqaysan jireen. Marka dhibaatada ku saabsan arrinta shaqo la-aanta dhalinyarada soo wajahaysa aad iyo aad ayay u badan tahay, walow ay mataqaanaa dowladdan Canada iyo provincialsaba ay la dadaalayaan in qofkii shaqada kasoo tagay ay wax siiyaan, laakiin haddii uu sii socdo waxaa adkaan doonta xataa dhaqaalaha yar ee dowladda kusiina inay kaa jirtaan kadibna ay culays badan usoo saaro.
Dr. Axmed Cigaal ayaa rumaysan in raacista talooyinka saraakiisha caafimaadku ay tahay مدة كلية اللي وح كمان كرو فافيستا كورونا فيروس.
dadkaas aniga waxaan kula dardaarmi lahaa inay qaataan talooyinkii u soo jeedinayaan dawladda iyo public health-ka waxyaabaha la xiriiray ay soo jeedinayaan inay qaataan dad badan waxaad arkaysaa wixii iska indha tiray waa sax laakiin waxa xaqiiqa haddaad aaminsan tahay adiga inuusan cudurka ku dili karin inay kugu xiriiraan dad uu cudurkan waxyeelayn karo cudurkan cid karta ayuu dili karaa ama yaraaw ama weynaaw
dawladdu waxay sheegtay in haddii laga maarmi waayo dadka la duldhigi doono garaac ku saabsan inay ka madax adeegaan raacista talooyinka xuseen nuur xaaji v o a toronto
isbitaalka degmada Bardaaleh ee gobolka Bay ayaa hawshiisii dib u bilaabay kadib markii ay howlihiisa hakiyeen fatahaadihii ku dhuftay degmadaasi horaantii sanadkan. warbixintan waxaa magaalada Baydhabo kasoo diray wariyaha V O A Mukhtaar Maxamed Atoosh.
isbitaalka degmada Bardaaleh ayaa hakad ku jira shaqadiisa tan iyo markii ay fatahaada ku dhufatay degmadaasi sanadkii hore 2019. waxaa haatan cisbitaalkaasi uu dib u bilaabay inuu bixiyo adeegyada caafimaad oo ay bulshada degmadaasi ka heli jireen. gudoomiyaha degmada Bardaaleh Maxamed Isaaq Arcas oo V O A la hadlay ayaa sheegay in wasaaradda caafimaadka maamulka Koonfur Galbeed ay garab weyn ka heleen sidii uu dib uga howlgali lahaa cisbitaalka degmada Bardaaleh.
cisbitaalka marka qalabkii wax badan baa ka dhiman dhammaan haddii hay-adihii iyo dowladda wasaaradda caafimaadkaba in cisbitaalkaas qalabkooda usoo dhameystiraan maadaama dhibaatadii fatahaadi ay kusoo darsameen dad laga soo barkay ay deegaanadii deganaayeen. marka isbitaalka shalay baa sidii aan ku wareejinay qalabkii iyo wax loogu talagalay daawadu way ka yar tahay. qalabkii ma dhameystirno marka waxaan codsiga aan u diraynaa wasaaradda caafimaadka inay si toos ah ay u hirgeliso.
waxaan ugu maqalaa gudoomiye isbitaalka in fatahaadi xilligii ay jirtay ay si weyn u saameysay biyihii soo galay degmada Bardaaleh ee gobolka Bay. marka saameynta biyahaasi fatahaada ay ku reebtay isbitaalka bal sharxaad naga.
wallaahi taas maragma doonta waxay madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed mudane Cabdicasiis Xaasan Maxamed lafta garan iyo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane Xasan Cali Kheyre ayaa sir jira dhexdiisa ku qabtay fatahaadaasi uu baabaasanaa oo dhibaato badan ayaa kasoo gaartay. haddee maadaama hadda ilaa waqtigii uu dayac jir ahayn laakiin bilow fiican waxaa hadda wasaaradda caafimaadka ayaa garab soo fiisay.
gudoomiyaha degmada Bardaaleh Maxamed Isaaq Arcas ayaa sheegay adeegyada caafimaad ee cisbitaalka Bardaaleh inay ku tiirsanaayeen shacabka degmada Bardaaleh iyo deegaanada ku heeran. tan iyo markii hakadku uu ku yimid isbitaalka howlihiisana saameynteeda si weyn looga dareemay degmada iyo deegaanada ku dhowdhow.
degmada Bardaaleh waa degmad baaxad dheer leh. deegaanada hadda hoos imaadana hadee nimankii cadowga ahaa ayaa shacabka ku dhawaaqeynayo oo na socotaa toosiin oo kale 3500 ee nimankii nabadgeedka markay ka amar diideen soo gaaray degmada Bardaaleh. waa dareemi kartaa dad haddii uu kasoo barakaca guryihiisii oo meel kale imaada caafimaad darro iyo nafaqo darro badan baa yaa soo wajahayso. marka kumaba bacdhigi karo tirada qiyaas ahaan dhibaatadii fatahaadii 3500 dhibaato kasoo gaaray 3500 ay ku darsanaan waa dareemi kartaa isbitaal aan inuu had u baabicdhigi marka amsaajadii iyo isbitaalkiiba yaa la daaldhacaya. marka dhibaatada meesha ka jirta daawo la-aan iyo qalabkii iyo isbitaalkii oo maaragtay sidii loogu talagalay aan ahayn.
sanadkan 2020 oo keliya waxaa ku geeriyooday jidka u dhexeeya Baydhabo iyo Bardaaleh ilaa 6 haween oo fool ahaa, waana dhibaato dhanka caafimaadka oo soo noqnoqday.
hadda hooyadii maaragtay ku foolatay degmada Bardaaleh waxaa loola soo cararaa Baydhabo ilaa 6 hooyo oo umarsa-aan Bardaaleh dhibaatadaas kasoo gaartay ku dhintay baa jira jidka u dhexeeya owdiinay Bardaaleh dhexdooda. waa dareemi kartaa degmo weyn oo isbitaal hooyadii dhallaanka aan lahayn dhibaatada uu leeyahay. marka dee haddii qalabkiisi iyo wixii isbitaal uu lahaa jira lagu wareejiyey baahada dhibaatada ay ka badbaadeen shacabka ku nool hadday dhinac kasta hadday ahaan lahayd waa muhiimad aad iyo aad ay ulaada diinana waa caafimaad iyo waxbarasho. hadda caafimaadkan noogu horreeya
Bardaaleh waxa ay ka mid tahay degmooyinka gaabiska ay ka yihiin adeegyada bulshada oo ay caafimaadka ugu horreyso. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
warbaahinta carabta ayaa siyaabo kala duwan uga hadashay mowqifka ay dowladda Soomaaliya ku baddashay xiisadda ka aadan biyaha webiga Nile ee u dhexeeya dalalka Masar iyo Itoobiya. haddaba warbixinta muurtaasi ku saabsan magaalada Qaahira waxaa ka soo diray wariyahayaga Xuseen Saxanuuni.
Inkastoo dawladda Masar raasi rasmi aysan uga hadlin warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Soomaaliya oo lagu sheegay in xukuumadda Soomaaliya dhexdhexaad ay ka tahay xisada u dhaxeysa xukuumadaha Qaahira iyo Addis Ababa, haddana warbaahinta Masar iyo kuwa Carabta ayaa si weyn uga hadlay arrintaasi. Xeelareyaasha masaarida iyo wargeysyada ka soo baxa dalkani Masar ayaa u arka mowqifka Soomaaliya ay qaadatay inuu yahay mid ka duwan qaraar ay horey u ansixiyeen ururka jaamacadaha Carabta oo Soomaaliya xubin ay ka tahay. Wasiirada dalalka ku bahoobay jaamacadda Carabta oo shir ku yeeshay Qaahira bishan 4-teeda oo Soomaaliya goobjoog ay ka ahayd ayaa loogu baaqay dowladda Itoobiya inaysan ku xadgudbin nisbada xuquuqda biyaha dowladda Masar ay ku leedahay wabiga Niilka. Qaar ka mid ah masaarida ka faallooda arrimaha Geeska Afrika ayaa sheegay in go'aanka Soomaaliya gadaal ay ka qaadatay inuu yahay mid muujinaya cadaadis kaga yimid dhinaca xukuumadda Addis Ababa, inkastoo wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya arrintaasi uu beeniyey. Haddaba Maxamed Bulay Maxamed oo ah aqoonyahan gorfeeya arrimaha Carabta iyo Afrika ayaa faahfaahin ka bixinaya sida ay u arki karaan dowladaha Carabta mowqifka Soomaaliya ay ku sheegtay in ay dhexdhexaad ka tahay xisada u dhaxeysa dowladaha Masar iyo Itoobiya.
Runtii go'aanka ay Soomaaliya qaadatay waxaa looga arkaa si guud wadamada Carabta, khaasatan Masar oo arrintan khuseyso, inuu yahay dhabarjab weyn oo ay Soomaaliya Masar ku samaysay. Masaaradu markay arrintan ka hadlayso ma aha khilaaf horumar ay Itoobiya rabto inay gaarto, in masaaradu hortaagan tahay, hase yeeshee waa arrin salka ku haysa nolosha 100 milyan ee Masaari ah. Arrintan waxa weeye waa national security, waa amni qoomiga masaarida, waa arrin khadka cagaaran ah oo waxa weeye masaaradu ay ogoleyn in wadahadal laga furo. Wax badan ayaa waxa la isku dayay labadan wadan dhexdhexaadintooda in xal laga gaaro arrintan. Hase yeeshee waxa uu tuhun weyn ayay qabaan masaarida oo dhinaca Itoobiya inay iska daba ka wareejin wado arrintan. Marka Soomaaliya ay go'aanka maanta qaadato, runtii wuxuu noqonayaa arrin taariikhi ah, arrin derbi ku dhufanaysa xiriirkii taariikhiga ahaa ee u dhexeeyey masaarida iyo Soomaaliya.
Dhinaca kale, xeelareyaasha dalka Masar ayaa u arka xiriirka u dhexeeya Soomaaliya iyo Masar inuu yahay mid soo jireen ah oo lama taabtaan ah. Masaarida ayaa ku faana in dowladda Soomaaliya ay tahay dowladda kaliya ee carbeed ee dowladda Masar garab istaagay kolka jaamacadda Carabta laga wareejiyey xarunteeda magaaladan Qaahira. Haddaba Cabdicasiis Axmed Gurbiye oo ah aqoonyahan wax ku bartay dalkani Masar isla markaasina ku sugan magaalada Muqdisho ayaa faahfaahin ka bixinaya heerarka uu soo maray xiriirka Soomaaliya iyo Masar.
Waa inaan ognahay meesha aan u jirno labada dal. Dalka Masar waa dal walaala oo saaxiiba oo xiriir uu naga dhaxeeyay ilaa 4,000 oo sano markii ay Carabtu xiriirku u jareen heshiiskii Camp David kadib aan taageernay oo walaala saaxiibna nala iyagana na taageeray xurriyadii iyo kadibba waxbarasho iyo tababarid iyo xoojinta ciidankeena iyo wax walba na garab istaagna shirar dib u heshiisiina noo qabtay. Berrito annaga garab ayaan u baahanahay. Marka dalalkii garabna sii lahaas ee jaamacadda Carabta iyo Afrikana maanta waxaa muuqata inay naga sii jeesanayaan.
Maalintii shalay ayay ahayd markii wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Soomaaliya Axmed Ciise Cawad uu sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya dhexdhexaad ka tahay xisada wabiga Niilka ee u dhexeeya xukuumadaha Qaahira iyo Addis Ababa, isla markaasina uu ugu baaqay labada dhinac in ay wadahadal ku dhameeyaan xisadooda. Ilaa iyo hadda lama oga jawaabta ay ka bixin doonto dowladda Masar mowqifka isbedelay ee dowladda Soomaaliya ay ku wajahan go'aanka hore ee jaamacadda Carabta si midaysan ay ugu garab istaageen xuquuqda biyaha ee dowladda Masar ay ku leedahay wabiga Niilka oo la rumaysan yahay in biyo-xireenka Itoobiya uu saameyn weyn ku yeelanayo qulqulka biyaha ee dalkani Masar. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Haatanna waa dhinacii heesaha. Waxaan idiin soo qabanaynaa codka fanaanada Allahu Naxariistay Xaliime Khaliif Magool iyo heestaal ku dhageedu yahay Daydaya Madaalo.
ayaan dhigaystayaal ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeennii subaxnimo oo idinka imanaysa Washington laguna duubay guryaha xaaladda ka jirta dalka Mareykanka ee xanuunka coronavirus awgeed. Tan iyo idaacaddeenna dambe, haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.